إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali pada kesempatan yang baik ini untuk membahas fawaid dari hadis-hadis sahih atau sebagian hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang mana pembahasan kita masih pada bab tentang keikhlasan, ya, pengaruh keikhlasan dalam amal seseorang. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis nomor yang ke-25 dalam buku asli, ya, dalam buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, dan buku ini sudah terjemahkan. Sedangkan nomor yang saya susun nomor ke-18. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah taala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. حديث رواه الإمام الطبراني dalam المعجم الكبير dan juga الإمام البيهقي dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr, ya, di zaman Nabi alaih salatu wassalam ada 4 Abdullah yang terkenal. Ya, pertama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah ibnu al-Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr ibnu al-As. Ya, ini yang disebut dengan al-Abadilah al-Arba'ah. 4 Abdullah yang terkenal di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila dalam kitab-kitab hadis disebutkan, ya, Abdullah tanpa menyebut nama ayahnya, tanpa menyebut binnya, berarti yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, misalnya an Abdullah qala Rasulullah SAW, dari Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini tidak menyebut bin siapa orang ini, bin siapa Abdullah ini. Itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah-Abdullah yang lainnya disebutkan nama ayahnya. Seperti Abdullah ibn Umar. Atau ibn Umar. Ya. Abdullah ibn Abbas. Dikenal dengan ibn Abbas. Abdullah bin Amr. Ya. Nah, ini juga perlu kita mengetahuinya. Nah, hadis ini adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'an nasa bi'amalihi, barang siapa yang memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia, samma Allahu bihi masami'a khalqihi, maka nanti kelak di hari kiamat kelak Allah pun akan memasyhurkan dia di hari kiamat. Ya, di tengah-tengah keramaian manusia di padang mahsyar, wa fadhahu ala ru'usil asyhad, Dan Allah akan permalukan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Ya. Jadi barang siapa yang dia memperdengarkan manusia tentang amalnya, ya, dia masyhurkan. Supaya manusia mendengar pekerjaannya, amalnya, ibadahnya, usahanya. Ya, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan memasyhurkan dia di depan seluruh manusia dan Allah akan mempermalukan orang ini, hamba ini. Wasaghgharahu wa haqqarahu, dan dia akan diperkecil, ya, tidak dianggap dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As bin Wa'il as-Sahmi. Ya. Beliau kata al-Imam al-Dhahabi, al-Imam al-Habr, al-Abid. Seorang imam. Ya, seorang yang punya ilmu yang banyak. Dan seorang yang banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau seorang sahabat. Ya. Anak seorang sahabat. Jadi Abdullah, sahabat Nabi SAW. Ayahnya adalah Amr ibn al-As. Juga sahabat Nabi SAW. Beliau dikenal dengan nama Abu Muhammad. Dipanggil Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ya, ibunya itu bernama Ra'itah bintul Hajjaj bin Munabbi as-Sahmiyah. Ini ibunya, namanya Ra'itah. Nah, jarak umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr ibn al-As, itu hanya 11 tahun. Ya. Hanya 11 tahun, menunjukkan bahwa Amr ibn al-As menikah saat sangat muda. Ya, beliau sangat pada usia yang sangat muda. Jadi beda umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr ibn al-As, disebutkan oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya, itu hanya 11 tahun perbedaan umurnya. Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata al-Imam Adz-Dzahabi, aslama qabla abih. Ya, beliau, ya, sebagaimana berita yang sampai kepada Adz-Dzahabi, bahwa Abdullah lebih dahulu memeluk Islam daripada ayahnya. Ya. Dan Abdullah ini orang yang mempunyai manaqib, kedudukan-kedudukan, keutamaan-keutamaan, fadail. Ya. Dan beliau adalah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Amr ibn al-As, satu-satunya sahabat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nabi sallallahu hanya izinkan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keringanan. Ya. Karena dahulu An-Nabi alaihi salatu wasallam melarang menulis hadis-hadis beliau karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi beliau memberikan izin kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As untuk menulis hadis-hadis beliau. Ya. Sehingga, ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya Rasulullah, aktubu ma asma'u minka, wahai Rasulullah, apakah aku menulis semua yang aku dengar dari engkau? Qala na'am. Kata Nabi alaihi wasallam, ya. Tulis semuanya. Ini hadis-hadis Nabi SAW. Qultu, aku bertanya lagi. Ini Abdullah bertanya kepada Nabi SAW. Fir ridha wal ghadab, apakah aku semua aku catat? Baik ketika engkau dalam keadaan ridha, dalam keadaan lapang, dalam berbicara, ataupun ketika engkau marah, juga aku nulis? Qal na'am. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, iya. Tulis semuanya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inni la aqulu illa haqqan. Karena sungguhnya aku tidak berbicara, ini tidak keluar dari lisanku, kata Nabi SAW, kecuali hak. Kecuali kebenaran. Nah, ini diantara keistimewaan Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau yang menulis hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Abdullah bin Amr bin As tadi, yang kita dengar ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, apa aku tulis semua yang keluar dari lisanmu, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridho, kata beliau, iya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ya, sebagian ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun ke-63 Hijriah. Sebagian ulama lain mengatakan beliau meninggal di Mesir pada tahun 65 Hijriah. Ya, dan masih ada beberapa pendapat yang lainnya tentang kematian Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini sekilas tentang sahabat bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sekarang kita kembali kepada fawaid dari hadis-hadis yang kita dengar tadi, yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia di dunia ini, setiap dia berbuat amal soleh, dia perdengarkan, dia masyhurkan di dunia ini, ya, supaya dipuji oleh manusia. Artinya tidak ikhlas orang ini. Maka nanti di hari kiamat kelak, Allah akan memasyhurkan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di padang mahsyar, dan Allah permalukan dia. Ya, na'udzubillah. Ya, maka hati-hati, ya. Kita di dalam beramal, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, ya, ingin dipuji oleh manusia. Ya. Ini harus kita waspada. Nah, hadis ini, ya, banyak memberikan pelajaran pada kita. Di antaranya adalah, al-hattu ala ikhlasil amalillah. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu ada dua macam. Ada amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Ya, contoh, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, tidak mungkin dia sembunyikan. Ketika keluar dari rumahnya, jalan ke masjid, jelas itu terbuka. Dia tidak mungkin sembunyikan. Ya, sholat id, tak mungkin disembunyikan. Menjadi imam, ya, sholat berjamaah, ya, tidak mungkin disembunyikan, tampak. Ya, pergi haji, pergi umroh, ini hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Ya. Nah, kita dalam hal amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, tapi memang dia harus tampak, ya, mau tidak mau, ini kita berusaha untuk selalu menjaga niat-niat kita, keikhlasan kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada manusia yang mereka lakukan amalan-amalan juga bukan karena Allah. Contoh, seorang sholat berjamaah di masjid karena dia tahu ada seseorang di situ punya anak perempuan, ya, dia pingin anak ini, anak perempuan ini, ya, ya, supaya dia dapat anak perempuan ini, niatnya sholat berjamaah. Nah, nanti calon mertuanya itu, oh masya Allah, anak ini selalu 5 waktu di masjid misalnya, itu niat sudah tidak benar. Nah, ini contoh, ya, ini contoh. Ya, jadi ada amalan-amalan yang memang dilakukan oleh seorang hamba bukan karena Allah. Ya. Ya, ini hati-hati. Maka harus kita tetap meluruskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan bukan hal yang mudah. Dia memerlukan perjuangan melawan hawa nafsu. Ya. Karena ketika seorang ikhlas karena Allah Ta'ala, itu nafsunya, jiwanya tidak mendapat bagian. Makanya keikhlasan itu sulit bagi diri ini. Kenapa sulit? Karena dia tidak dapat bagian. Karena nafsu ini, diri kita ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikenal orang. Ya. Ini ada pada diri manusia. Nah, ketika seorang ikhlas, nafsu itu tidak mendapatkan semuanya itu. Makanya berat terasa oleh nafsu ini, oleh jiwa kita. Nah, tapi kita harus melawan, ya. harus melawan hawa nafsu itu. Jadi ini contoh amal yang tidak mungkin disembunyikan. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Ya. Maka kita harus berupaya maksimal untuk menyembunyikannya. Contoh, ya, sholat tahajud, sholat malam, tidak usah cerita pada orang-orang. Kadang-kadang ada orang masuk kantor, ya tadi malam sholat tahajud, itu pura-pura nguap. Nguap, setiap nguap buka mulutnya, wah, wah. Ya, supaya ditanya oleh temannya di kantor. Kenapa sih kamu kok ngantuan? Iya, aku semalam tahajud. Ya, untuk apa? Ya, untuk apa diceritakan amal Anda itu? Ya, cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cukup dengan Allah yang mengetahui. Ada sedekah yang juga ya bisa disembunyikan. Karena kalau zakat kita dianjurkan untuk ya, mengumumkan zakat itu. Ya, kalau zakat mal. Itu hikmahnya adalah, yang pertama, supaya orang, kaum muslimin tidak mengira bahwa orang kaya ini tidak mengeluarkan zakat. Maka zakat mal diumumkan. Ya, zakat harta diumumkan. Itu lebih utama. Hikmahnya supaya dia tidak difitnah oleh orang-orang yang tidak tahu. Ya, mengira dia tidak mengeluarkan zakat. Hikmah yang kedua, supaya orang lain menjadikan dia contoh. Oh, si fulan mengeluarkan zakat. Ya. Dia pun menghitung hartanya, ya kalau sudah mencapai nisab, dia pun ikut mengeluarkan zakat. Itu hikmah diumumkannya zakat mal. Adapun zakat yang sedekah yang biasa, ya yang diistilahkan dengan sedekah tatawu, sukarela, itu sedapat mungkin disembunyikan. Tidak usah diumumkan. Tidak usah diumumkan, ya. Dan ini salah satu yang disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang dia memberikan sedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Ini menunjukkan apa? Dia sembunyikan. Orang terdekatnya pun tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Anaknya tidak tahu. Ya. Ketika dia sedekahkan itu. Jadi amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan, sembunyikanlah. Ya. Tidak usah dipamer. Ya. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu peringatan kepada kita, at-tahdzir minar riya'i was-sum'ah, peringatan jangan sampai kita ini riya, ya, ingin dilihat orang ketika beribadah lalu dipuji oleh mereka. Jangan sampai kita juga sum'ah, artinya beribadah untuk didengar orang dan dipuji oleh manusia. Ya, tidak. Karena Imam Al-Khattabi rahimahullah, ya, man amila amalan ala ghairi ikhlasin, ya, barang siapa mengerjakan satu amal dengan tidak ikhlas, wa innama yuridu an yarahu an-nas wa yasma'uhu, yang dia inginkan dari amal ibadahnya agar dilihat oleh manusia dan didengar oleh manusia, maka juziya ala dhalika, dia diberikan balasan yang serupa. Ya, yaitu bi an yushhirahullahu wa yafdahuhu. Karena ketika dia di dunia dia ingin masyhur dengan amal ibadahnya, maka di akhirat kelak akan dibalas oleh Allah Taala. Allah akan permalukan dia depan umum. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi akan ditampakkan apa yang dia sembunyikan ketika di dunia. Ya, ingin dipuji, ingin disanjung ketika beramal. Maka nanti Allah akan permalukan dia di akhirat kelak. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ya, bahwa orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mulia. Demikian sebaliknya. Orang yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina. Ya. Orang yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina. dan orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-18. Man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada orang yang memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, annallaha yafdhahul mura'in bi'amalihim yaumal qiyamah. Bahwa Allah akan mempermalukan orang-orang yang riya di dunia ini, orang-orang yang sum'ah di dunia ini ketika beramal untuk dipuji dan disanjung manusia, Allah akan mempermalukan mereka di hari kiamat kelak. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah merzuqna al-ikhlas, ya Allah jadi anugerahkanlah kepada kami keikhlasan dalam amal-amal ibadah kami, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hadis yang berikutnya. An-Jundub bin Abdullah qaal. Ya, An-Jundub bin Abdullah al-Bajali. Ya, Jundub bin Abdullah, ada Jundub bin Junadah. Nah, ini Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qaal. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bihi." Ya, "wa man yura'i yura'illahu bihi." Barang siapa yang dia beramal untuk memperdengarkan manusia tentang amal ibadahnya, maka nanti di akhirat akan dipermalukan oleh Allah. Ya, seperti hadis yang sebelumnya. Barang siapa yang riya dalam beramal supaya dilihat oleh manusia, maka nanti di akhirat pun Allah akan memperlihatkan dia. Ini loh orang yang dulu riya ketika beramal. Ya, Allah permalukan dia depan hadapan manusia. Wal'iyadzu billahi na'udzu billahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga pelajarannya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Peringatan agar kita tidak riya dan sum'ah dalam beramal dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini semuanya berakibat apa? Berakibat buruk. Ya, akan berakibat buruk. Juga perintah anjuran untuk ikhlaskan amal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Annallaha la yaqbalu minal amal. Bahwa Allah tidak menerima amal ibadah seorang hamba. Illa ma kana khalisan liwajihi ta'ala. Kecuali yang betul-betul ikhlas. Mukhlis karena Allah Ta'ala. Siapa Jundub bin Abdullah? Jundub bin Abdullah ya, al-Bajali. Ya, radhiyallahu anhu. Beliau seorang imam. Ya, beliau sahabat Nabi SAW. Beliau pindah dari Madinah ke Kufah, kemudian ke Basrah, ya. Dan disebutkan oleh Yunus bin Jubair, pernah kami ya, syai'na junduban, faqultu lahu ausina. Pernah beliau menghantar Jundub, seorang sahabat ini, diantar oleh Yunus bin Jubair, seorang tabi'in. Ketika itu menemani Jundub bin Abdullah. Kemudian dia minta, ya, karena dulu mereka ingin mendapatkan ilmu dari para sahabat. Ini para tabi'in ingin mendapatkan ilmu dari para sahabat. Ya, kata Yunus bin Jubair, ausina. Ini ya Jundub, tolong berikan wasiat pada kami. Berikan pesan pada kami. Qal, kata Jundub radhiyallahu anhu, usikum bitaqwallah. Ya, aku wasiatkan kalian agar bertakwa pada Allah. Wa usikum bil Qur'an, dan aku wasiatkan kalian untuk senantiasa berpegang teguh, untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Fa innahu nurun bil lail. Karena Al-Qur'anul Karim adalah cahaya di malam hari, al-muzlim, malam hari yang gelap gulita. Ya, cahaya dengan baca Al-Qur'an. Wa hudan bin nahar, dan Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk di siang hari, ya. Fa'malu bihi 'ala ma kana min juhdin wa faqah. Ya, dan maka dari itu amalkanlah ya Al-Qur'an itu ya dengan sungguh-sungguh ya. Fa in arada bala'un faqaddim ma laka duna dinika. Kalaupun kamu diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, maka dahulukanlah hartamu tapi jangan kamu menjual agamamu. Ini wasiat dari Jundub ya kepada murid-muridnya. Itu diantara wasiat beliau kepada para murid-muridnya. Kemudian juga disebutkan ya sebuah hadis dari Jundub, ya. Kata beliau, kunna ghilman hazawirah. Kami dulu ketika masih anak-anak muda yang seumur ma Rasulullah SAW. Kami bersama Rasulullah SAW. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami mempelajari apa hakikat iman itu sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an. Kemudian baru kita mempelajari Al-Qur'an. Fazdadna bihi imanan. Setelah kita mempelajari Al-Qur'an, maka bertambahlah iman kami. Ya, bertambahlah iman kami. Ini tentang sekilas tentang Jundub bin Junadah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat, ya, itu pada kurang lebih pada tahun sampai tahun 70 Hijriah. Tahun 70 Hijriah. Jadi hadis ini juga berkaitan dengan keikhlasan. Ya, agar kita tetap ikhlas dan berupaya untuk ikhlas di dalam beramal dan di dalam berbuat, beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya. An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Rubaih. Rubaih ini putra dari Abdurrahman. Abdurrahman ini putra dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Rasulullah SAW. Punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Rubaih. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini kakek dari Rubaih. Ya. An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. An abihi an jaddihi. Rubaih menerima hadis ini dari ayahnya. Ya, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman menerima hadis ini dari ayahnya, ya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Qal, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Ini keluar dari rumahnya, dari kamarnya, menemui kami yang ada di masjid. Ya. Ketika itu kami para sahabat sedang bermudzakarah, ya, saling ingat mengingatkan tentang Al-Masihud Dajjal. Tentang Dajjal, ya, yang akan muncul di akhir zaman. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, para sahabat itu yang sedang berbincang-bincang tentang Al-Masihud Dajjal, tentang Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhfaf alaikum, ditanya oleh Rasulullah, ya, Rasulullah mengetahui mereka sedang berbincang tentang Dajjal, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah kalian, aku beritahukan pada kalian sesuatu yang lebih berbahaya menurut aku jika menimpa kalian. Lebih berbahaya daripada Dajjal. Fakulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan iya. Baik Rasulullah. Ini kami ingin engkau beritahukan apa itu. Yang lebih engkau takuti. Menimpa diri kami daripada munculnya Al-Masihud Dajjal. Faqal. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam. Asyirkul khafi. Yang lebih aku takuti pada kalian. Menimpa kalian. Melebihi kekhawatiranku terhadap Dajjal. Ya. Jika muncul, itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang samar. Kemudian beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, apa sih syirik yang samar itu? Beliau menjelaskan, an yakuma ar-rajulu fa yusalli. Yaitu seorang berdiri salat, ya. Fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kemudian orang ini ketika salat dia memperindah salatnya. Karena ada orang yang melihat dia sholat. Jadi diperindah sholatnya. Sebetulnya tidak seperti itu sholatnya. Ya, tapi karena dia tahu ada orang melihat dia, maka dia perindah sholatnya. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Albani, hasanun. Hadis ini hadis yang hasan. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu, ya, mereka Ya, ketika ada kesempatan mereka berkumpul, mereka saling ingat mengingatkan mudzakarah, ya, tentang ilmu. Ya. Jadi ini kebiasaan mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW. Semangat di dalam yang mempelajari ilmu, dalam mengulang-ulangi ilmu itu. Ya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi SAW kepada umat beliau. Dan rahmat kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya. Bagaimana beliau perhatian kepada mereka. Beliau selalu yakni menemani mereka, memberikan arahan kepada mereka, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Ini adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fitnah Dajjal. Karena Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ya, dia akan menampakkan hal-hal yang luar biasa. Orang-orang yang lemah imannya akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillah. Makanya disebut fitnah. Fitnah itu ujian. Apalagi dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia memerintahkan langit, langit turun karena hujan. Hujan turun. Dia perintahkan pada bumi, wahai bumi tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan muncul. Siapa orang enggak, ya, yang tidak terpengaruh dengan hal-hal luar biasa itu. Ya. Kecuali orang-orang betul-betul tahu tentang Dajjal. Dan mereka kuat imannya. Bahkan kata Nabi SAW, ketika Dajjal itu muncul, arahan Nabi SAW kepada kita, agar jangan keluar rumah. Diam di rumah. Ya. Dan jangan seorang mengatakan, aku ingin lihat Dajjal itu siapa. Insya Allah imanku kuat. Jangan. Ya. Anda tidak akan mampu. Ya. Melihat keajaiban-keajaiban dilakukan oleh Dajjal. Ya, makanya kita setiap hari doa, mohon pada Allah Ta'ala dalam sholat kita. Pada doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini karena saking dahsyatnya fitnah dajjal. Ya. Kemudian, bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya ada hal-hal yang apabila menimpa seorang muslim, itu jauh lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu bisa jadi ketemu, bisa jadi tidak. Karena kita tidak tahu kapan keluarnya. Ya. Tetapi amalan harian, ini yang ditakuti oleh Nabi SAW, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tersembunyi tidak menunggu Dajjal. Ya. Tidak menunggu Dajjal muncul. Ya. Orang yang hidup seperti zaman ini, zaman sebelumnya, bisa menimpa syirik yang, bisa tertimpa syirik yang tersembunyi ini. Syirik yang samar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada hal yang aku lebih khawatir menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Karena ini akan merusak keikhlasan seorang. Ya. Kemudian beliau memberikan gambaran, apa sih syirik yang tersembunyi itu, yaitu seorang dia sholat, dia perindah sholatnya karena ada orang yang lihat dia. Seandainya orang tidak lihat dia, dia sholat biasa-biasa saja. Tapi ketika seorang melihat dia, dia ingin dipuji oleh orang itu, maka dia perindah sholat. Na'udzubillah. Ya, ini nama syirik yang samar. Ya. Syirik yang samar ini tidak hanya dalam sholat. Dalam baca Quran pun bisa. Ya. Bisa muncul. Seorang misalnya, ya, duduk di rumah ngaji setelah maghrib misalnya. Ya, ngaji dengan suara yang biasa. Kemudian ada tamu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Dia perindah suaranya dalam ngajinya. Padahal tadi biasa-biasa saja ngajinya. Begitu ada orang masuk, langsung dirubah. Suara jadi indah, lagunya Masya Allah. Ini termasuk syirik yang khafi. Karena dia ingin supaya didengar oleh orang itu. Oleh tamu yang datang. Ya. Jadi syirik-syirik yang samar ini tidak hanya pada sholat. Sholat dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi ada amalan-amalan lain yang juga dikhawatirkan. Ya, seorang terkena atau tertimpa syirik yang tersembunyi ini. Ya, maka hati-hati syirik yang samar ini. Makanya para ulama menyebutkan tentang macam-macam syirik. Ada sebagian ulama mengatakan syirik itu ada dua macam. Asyirkul akbar, syirkul asgor. Syirik besar dan syirik kecil. Sebagian ulama membagi menjadi tiga. Syirkul akbar, syirik besar. Syirkul asgor, syirik kecil. Dan asyirkul khafi, syirik yang samar. Nah, itu diantaranya dari hadis ini. Ya. Sebagian ulama membagi syirik menjadi tiga macam. Syirik besar, kecil, dan syirik yang samar, yang tersembunyi. Kemudian hadis ini juga, atau syirik yang samar itu sama dengan riya sebetulnya. Ya, sama dengan riya. Yang telah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Yang beliau sebut dengan apa? Syirkus sarair. Syirik yang rahasia, tidak tampak. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyakum wasyirkas sarair. Hati-hati kalian, waspada kalian dari syirik-syirik yang tersembunyi. Dari syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik yang samar itu, syirik yang tersembunyi itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaqumur rajulu fayusalli. Seorang berdiri untuk sholat. Fayuzayyinu sholatahu. Maka dia kemudian memperindah sholatnya. Jahidan lima yaro min nadhurin nasilai. Kenapa dia perindah sholatnya? Karena ada manusia melihat dia sholat. Maka diperindah-perindah sholatnya. Dibuat-buat. Ya. Fadhalika syirkus sarair. Inilah yang dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tidak tampak. Hadis sahih dari Imam Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini hadis yang hasan. Hadis berikutnya. Taib. Sebelum hadis berikutnya, kita ingin mengenal siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, periwayat hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau seorang imam, ya, seorang yang punya ilmu yang banyak. Beliau seorang mufti Madinah, ya, yang memberi fatwa di kota Madinah, ya, setelah wafatnya Nabi SAW, ya, dari golongan Ansar. Beliau dari golongan Ansar Al-Khazraji. Beliau Sa'ad bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau termasuk orang yang ayahnya juga seorang sahabat, ya, ayahnya seorang sahabat, ya, dia Malik bin Sinan namanya. Jadi Sinan ini seorang sahabat radhiyallahu an yang meninggal pada waktu perang Uhud, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu orang yang mengikuti atau hadir pada perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ya, ketika umroh, Nabi SAW berumroh bersama kurang lebih 1700 sahabat. Ya, kemudian sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah, kalau sekarang namanya Jirona, ya, itu dihadang oleh orang-orang Quraisy, tak boleh masuk. Jadi Nabi SAW dilarang masuk ke kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan agar berdialog dengan orang-orang Quraisy. Karena Utsman bin Affan punya kabilah besar di Mekah. Ya, insyaallah tidak akan diapa-apain. Tapi kemudian terdengar berita Utsman bin Affan terbunuh. Ya, ini informasi, berita burung. Maka Rasulullah kemudian membaiat para sahabat, mereka baiat bahwa mereka tidak akan kembali ke Madinah kecuali dan membawa Utsman bin Affan. Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang yang hadir pada peristiwa tersebut. Ya, pada peristiwa tersebut. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Termasuk dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang, ya, faqih. Ulama-ulama mujtahidin. Ya, arti dari kalangan sahabat. Ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau banyak mengetahui tentang kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau wafat pada tahun ke-74 Hijriah. Dan dimakamkan di Baqi' di kota Madinah. Radhiyallahu anhu wa arbah. Semoga Allah ridho pada beliau. dan beliau mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang berikutnya. An Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatir, yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Qalu wa ma asyirkul aswar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa sih syirik kecil itu ya Rasulullah? Qal ar-riya. Kata Nabi alaihi salam, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah taala akan berfirman nanti di hari kiamat, idza jazaa'a an-nasa bi'amalihim. Ketika Allah memberikan balasan pada manusia dengan amal-amal perbuatan mereka di hari kiamat kala, Allah akan berkata kepada mereka, ya, orang pelaku-pelaku syirik kecil, yaitu yang riya, idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah Ta'ala pada mereka, silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian minta pujiannya ketika di dunia. Tatkala kalian beribadah, minta pujian mereka. Ya. Pergi kepada mereka. Ya. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Kemudian kalian coba lihat, apakah kalian mempunyai balasan di sana? Dari mereka, orang-orang itu yang kalian riak terhadap mereka. Kalian beramal untuk dipuji oleh mereka, untuk dilihat oleh mereka, untuk disanjung oleh mereka. Pergi kepada mereka. Cari pahala di sana. Apa ada pemberian mereka apa enggak kepada kalian? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Al-Albani mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Ini juga berkaitan dengan syirik-syirik yang kecil. Sini asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Nah, hadis ini menjelaskan kepada, sebelum saya melanjutkan, kita ingin mengenal sahabat namanya Mahmud bin Labid. Siapa Mahmud bin Labid ini? Beliau Mahmud bin Labid bin Uqbah bin Rafi', ya, Abu Nu'aim Al-Ansari. Ya, Abu Nu'aim Al-Ansari. Beliau lahirkan di kota Madinah di saat Nabi SAW masih hidup. Jadi ini termasuk sahabat-sahabat yang masih kecil ketika itu. Nah, makanya hadis beliau, ya, hadis Mahmud bin Labid ini itu dengan perantaraan, ya, artinya beliau dengar dari sahabat yang lebih tua dari Rasulullah SAW. Sahabat ini yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, Mahmud bin Labid ini mengambil hadis-hadis itu dari sahabat-sahabat tersebut, ya, sehingga hadis-hadis Mahmud bin Labid yaitu hadis yang mursal, ya. Mahmud bin Labid ini juga mendengar atau meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, dari Uthman bin Affan, dari Qatadah bin Nu'man, dari Rafi bin Khadij. Ya, ini beliau menerima hadis dari mereka. Ini diantara sekilas tentang Mahmud bin Labid. Jadi hadis-hadisnya itu hadis mursal. Artinya beliau menerima dari sahabat yang lain. Karena beliau ketika itu masih dalam usia yang sangat kecil. Radiyallahu anhu. Mahmud bin Labid disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun ke-97 Hijriah. Tahun 97 Hijriah. Usia beliau ketika itu, ya, 96 tahun. Masya Allah. Usia yang panjang. Ya, ini tentang sahabat yang bernama Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Nah, hadis yang kita dengar tadi memberikan pelajaran kepada kita, di antara fawaid pelajaran-pelajaran dari hadis tadi, pertama adalah zikru anwa'i syirik. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini macam-macam kesyirikan. Di antaranya adalah syirik yang kecil. Ya. Karena, dan di antara macam-macam syirik kecil adalah riya. Ya, riya itu bagian dari syirik yang kecil. Nah, riya ini disebutkan juga dalam hadis ini dengan syirik yang kecil. Ya. Karena seorang yang riya itu dia tidak kufur pada Allah. Ya. Dia beriman pada Allah. Ya. Cuma dalam amalnya tadi itu, ya, dia mengharapkan pujian dari manusia. Dia mengharapkan pujian dari manusia. Makanya dia digolongkan perbuatan itu perbuatan syirik kecil. Ya, karena syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang mengeluarkan seorang dari Islam syirik besar. Itu mengeluarkan seorang dari Islam. Kecuali kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia kembali pada Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seorang dari agamanya. Apa sih riya itu? Para ulama menyebutkan di antara makna dari riya itu adalah tarkul ikhlasi fil aqwal wal a'mal. Riya itu adalah meninggalkan keikhlasan. Dia tidak ikhlas di dalam ucapan-ucapannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Bi an yaqula qawlan aw ya'mala amalan la yuridu bihi wajhallah. Itu ketika dia ucapkan sesuatu yang semestinya ucapan ini ibadah pada Allah Ta'ala. Atau dia berbuat satu amal yang amal itu semestinya ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi dia tidak inginkan dari perkataan dan perbuatannya itu, dia tidak menginginkan wajah Allah. Ya. Tapi yang diinginkan adalah ya pujian manusia, agar dilihat oleh manusia. Makanya amal tersebut yang bercampur dengan riya tadi itu gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak menggugurkan amal-amal yang lainnya yang dia ikhlas pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi syirik kecil itu menggugurkan amal yang bercampur dengan riya tadi itu. Amal itu gugur. Tapi tidak merusak semua amal ibadahnya, tidak. Hanya yang bercampur dengan riya itu. Kemudian, tentu hadis ini juga mengandung perintah kepada kita ya untuk selalu mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memberi peringatan pada kita dari perbuatan riya. Ya, pelajaran lain bahwa orang yang melakukan amal ghairillah bukan karena Allah. Atau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika dia melakukan amal tersebut. Maka amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan dia tidak mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi orang yang melakukan satu amal bukan karena Allah. Atau dia melakukan satu amal ibadah tapi dia menyekutukan Allah dalam amal itu. Ya, dia menyekutukan Allah dalam amal tersebut. Makin amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kemudian bahwa yang memberikan pahala di hari kiamat kelak adalah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang memberikan pahala kepada manusia, pada orang yang beriman, di hari kiamat kelak hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun yang disekutukan, yang ya, sesembahan-sesembahan selain Allah, semua tidak bermanfaat. Mereka tidak akan bisa memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang beribadah pada mereka. Ya. Jadi yang memberikan pahala di hari kiamat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah. Kata Imam Al-Mundhiri, wa kana minas sahabah. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yaumil qiyamati, jika Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat kelak, li yaumin la raiba fi, yaitu hari yang tidak ada keraguan tentang kejadiannya nanti, ya, itu hari kiamat, maka nada munadin, ada penyeru yang memanggil di hari kiamat itu. Ya. Penyeru itu berkata, man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan. Barang siapa yang menyekutukan dalam melakukan amal ibadah, dia menyekutukan Allah dalam amal ibadahnya, falyatlub thawabahu min indihi. Maka silahkan meminta pahalanya dari yang disekutukan. Ya, silahkan meminta pahalanya kepada yang disekutukan itu. Lalu kata Nabi SAW, kemudian yang suara itu yang menyeru tadi, penyeru tadi mengatakan fa innallaha aghna syuraka, karena sungguhnya Allah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Fa innallaha aghna syuraka'i ani syirk, Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Ya, hadis ini buat Imam At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik sanadnya. Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Ya, beliau adalah juga dinamakan dengan Abu Sa'id bin Fadalah bin Abi Fadalah Al-Madani. Beliau seorang yang dari kota Madinah. Ya, kana minas sahabah. Beliau salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya. Ya. Dan Abu Sa'id bin Fadalah ini jadi disebutkan sebagian ulama mengatakan Abu Sa'ad, sebagian mengatakan Abu Sa'id bin Fadalah. Jadi ada yang mengatakan beliau ini Abu Sa'ad, ada yang mengatakan beliau juga Abu Sa'id. Ya, jadi Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Fadalah ini termasuk orang-orang yang mengikuti perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ya. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis tentang yang disebutkan tadi, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ana aghna syuraka ani syirk. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Ya. Maka barang siapa mengamalkan satu amal ini menyekutukan aku dengan sesuatu selainku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya. Ini tentang Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Nah, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang kita dengar tadi ya tentang hari kiamat, ini salah satu hal yang salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Ya. Dan hari kiamat pasti terjadi. Ya. Tidak boleh ragu tentang akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat akan datang. Ya. Tapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Jadi iman pada hari kiamat adalah satu kewajiban. Dan dia salah satu dari rukun iman yang enam. Itu iman kepada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman tentang hari kiamat. Dalam surat Al-Hajj misalnya. Dzalika bi'anna Allah wal haq wa annahu yuhyil mauta. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak. Dan bahwasanya Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi manusia yang telah mati akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan mereka yang berada di kuburan-kuburan mereka. Akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Surat Al-Hajj ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Maka kita tidak boleh ragu ya tentang akan datangnya hari kiamat. Nah, di sini memberikan pelajaran juga kepada kita, ada anjuran untuk kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini semua hadis-hadis ini kaitan dengan bab ini tentang keikhlasan. Kemudian peringatan dari perbuatan syirik. Ya. Karena Allah Ta'ala tidak mengampuni orang berbuat syirik, kecuali kalau dia bertaubat. Inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Artinya seorang berbuat syirik pada Allah sampai mati. Tidak sempat bertobat. Allah tidak mengampuninya. Ya. Tetapi kalau dia bertobat sebelum mati, Allah maha pengampun. Dan Allah maha menerima tobat hamba-hambanya. Ya. Jadi yang dimaksud Allah tidak Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya bagi mereka yang tidak bertobat sebelum matinya. Tapi kalau mereka bertobat, Allah menerima tobat hamba-hambanya. Ya. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah wal wahid alladhi yuthib wa yu'aqib bi adlihi ya wa hikmati. Allah Ta'ala dialah zat ya satu-satunya yang akan memberikan pahala ya atau sanksi dan sanksi ya kepada hamba-hambanya sesuai dengan perbuatan mereka dengan penuh keadilan dan penuh kebijakan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan balasan pada hamba-hambanya dan Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah Ta'ala. Ya terancam mereka. Terancam dengan azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya maka selalu kita luruskan niat-niat kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, ini bab yang berkaitan dengan keikhlasan. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang. Kita memasuki ya kitabus sunnah. Yaitu kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya dari kitab yang sama, yaitu Minnatul Azizi, Minnatul Alimir Raqib, Fi Man Yarghabu, Fi Fawaid Al-Ahadith Al-Mukhtaroh, Min Sahih Targhib Wa Tarhib. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kekuatan pada kita, dan memberikan kita bisa memberikan manfaat pada umat. Ini yang terpenting. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Nabi alaihissalam, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ya, maka kita selama hidup berupaya untuk selalu bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, pada hamba-hamba Allah. Saya kira cukup. InsyaAllah setelah ini ada waktu untuk sesi berikutnya. Tanya jawab. Aku lu qawli hadha wallahu ta'ala a'lam.
Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib ala man yargobu fi fawaidil ahadis al-mukhtarah min sahih at-tarhib wa-targib yang telah kita simak bersama. Dan ikhtar Islam azani Allah wa iyakum, bagi Anda semuanya ingin bertanya, kami memberikan kesempatan Anda di ruang sesi soal jawab ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Pak Usman di Sumatera Barat.
Pak Usman. Ya. Ya, silakan Pak Usman.
Orang yang diundang walimah oleh pejabat atau sesama kawan, kita tulis nama di amplop. Apakah menulis nama di amplop ini termasuk ria juga Ustaz? Atau seorang bawahan yang perlu kondangan kepada pejabat hadir terwajah istilahnya Ustaz, apakah ini termasuk ria juga supaya dapat pujian dari atas kandungan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, siapanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
Baik, sekilas yang saya fahami dari pertanyaan beliau, misalnya ada undangan walimah, ya, kemudian kita ingin memberikan yakni sumbangsih dalam acara saudara kita yang menikahkan anaknya. Kemudian kita menulis di amplop, ya, misalnya nama kita, ya, ya artinya kita ikut memberikan sumbangan, ya, kepada yang mengadakan acara walimah. Apakah penulisan nama ini termasuk riya atau tidak, ikhlas atau tidak? Itu begini, kembali kepada uruf, ya. Ya pertama kembali pada niat kita untuk apa? Nulis nama kita untuk diketahui supaya dia tahu bahwa kita ini memberikan sumbangan. Atau bisa jadi di satu daerah, ya, satu masyarakat, ya, itu mereka tradisi mereka menulis nama. Kenapa menulis nama? Supaya tuan rumah itu tahu bahwa orang ini dia ikut menyumbang, ya, bahwa dia ikut memberikan, ya gitu. Artinya supaya bisa didata. Jadi mungkin ketika orang ini mengadakan pernikahan, dia pun ibaratnya membalas kebaikan itu, ya. Jadi kalau niatnya untuk itu dalam arti supaya tidak dianggap oleh orang yang mengadakan pernikahan bahwa si fulan ini tidak membantu, Ya, dan bisa jadi situ ada terjadi hal-hal yang ketidakpahaman, ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Ya, nah, jadi itu yang ini. Jadi kembali kepada pertama niatnya untuk apa. Yang kedua kita kembali melihat pada uruf yang ada. Ya, kebiasaan yang ada di satu daerah. Karena memang ada perbedaan-perbedaan di suatu daerah. Ya, dalam hal berkaitan dengan walimah itu. Kadang ada orang tersinggung ketika saudaranya atau temannya, kenalannya itu tidak memberikan sumbangsih kepada dia. Itu hal-hal yang wajarlah, manusiawilah. Ya. Walaupun sebetulnya seorang harus ikhlas dalam dia atau mengamalkan satu amal soleh, menikahkan anaknya. Tapi kita hidup bermasyarakat. Ya. Kita tidak hidup sendirian. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini dalam menjaga hubungan itu, maka kalau memang perlu ditulis, insya Allah tidak mengapa ditulis. Ya. Tidak mengapa ditulis. Tetapi kalau niatnya hanya untuk riya, supaya orang itu tahu dan lain sebagainya, tidak ada faktor yang lain, maka itu sebaiknya tidak ditulis. Ya, sebaiknya tidak ditulis. Demikian pula ketika kita mengundang atasan kita, pejabat kita, ya, atau yang ini. Ya, kalau semua kembali pada niat. Ya, semua kembali kepada niat kita. Apa niat kita? Ya. Kalau niat kita karena dunia, ya kita dapati dunia. Allah akan berikan dunia pada kita. Tapi kalau niat kita bukan karena itu, kita niat karena Allah, kita menghormati atasan kita, bagaimanapun dia orang yang harus dihormati oleh bawahannya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu lagi dan berikan kesempatan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, yang ingin bertanya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya Yusuf.
Ya. Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf?
Di Bandung.
Baik, Pak Yusuf, mohon dimatikan terlebih dahulu salah televisi ataupun radionya agar kami bisa menyimak dengan baik di sini.
Oh iya.
Ya, silakan Pak Yusuf pertanyaannya.
Pak, saya kalau untuk tadi kan pembahasannya itu tauhid kecil ya. Nah, kalau untuk tauhid besar, saya pernah baca di sebuah kitab bahwa pengertian tauhid itu ifradul ma'budi bil ibadati ma'istiqodi wahdatihi wa tasbihi bi hazatan wa sifatan wa af'ala. Artinya, nah, artinya di sini untuk Allah memiliki sifat rob contoh.
Baik Bapak, mungkin langsung ke pertanyaan Pak.
Nah, salah satu sifat Allah itu rob yang membuat aturan untuk manusia. Nah, tetapi sekarang manusia pada umumnya bahkan di dunia sekalipun itu tidak memakai aturan Allah. Nah, kita juga sebagai individu yang memang tidak memakai aturan Allah secara sistematik gitu. Apakah kita syirik? Bukan syirik besar saat ini.
Baik. Cukup. Ya, baik cukup Pak. Ya. Ya, Pak Yusuf, terima kasih banyak pertanyaannya. Demikian, dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Dan pada saat kami persilakan. Silakan Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan beliau, sebetulnya yang kita bicarakan tadi itu bukan masalah tauhid kecil, tauhid besar. Tapi masalah syirik besar dan syirik kecil. Ya, itu pembahasan kita. Karena tadi pada permulaan beliau sampaikan ada istilah tauhid kecil, tauhid besar. Kita tidak bicara masalah itu, kita bicara masalah syirik. Ya. Karena tauhid itu satu, ifradullah bil ibadah. Kita mentauhidkan Allah dalam beribadah. Yang dipertanyakan oleh beliau, ya, yaitu apabila misalnya, kita ini diperintahkan Allah untuk melaksanakan ya aturan-aturan Allah. Kalau Anda mengatakan bahwa kita tidak melakukan aturan Allah, artinya ini omongan yang mutlak, itu pun tidak benar. Ya. Toh kita sebagian dari aturan-aturan Allah kita jalankan. Sholat lima waktu, azan dikumandangkan, silaturahmi dan lain sebagainya. Ya. Kita lakukan, bukan semua. kita tinggalkan, tidak. Ya, pernikahan sesuai dengan Islam, ya, di KUA diatur misalnya aturan-aturannya. Jadi kalau dikatakan kita tidak melakukan artinya secara mutlak, itu tidak benar. Ya, ada sebagian kita lakukan, ada sebagian yang memang kita belum mampu melakukannya. Tapi setiap orang beriman, tentu dalam dirinya, ya, dia ingin untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa ketika seorang tidak melaksanakan, karena di satu masyarakat, di satu negeri tidak melaksanakan hukum Allah, kemudian dia dikatakan syirik, musyrik, ya tidak. Ya. Itu tidak. Karena begini, ya, bahwa nanti kita masing-masing dan tanggung jawabnya. Kita masing-masing dan tanggung jawabnya. Ya, seorang ayah, seorang bapak dalam rumah tangga akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanyaan Allah kepada seorang presiden tidak sama dengan pertanyaan Allah kepada seorang ayah pemimpin rumah tangga. Ya. Karena yang melaksanakan hukum itu adalah mereka penguasa. Ya. Nah, maka pertanyaan itu kepada mereka nanti. Allah akan bertanya, kenapa kamu diberikan kekuasaan oleh Allah, kamu tidak jalankan hukum ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat, ya, kita lakukan semampu kita. Ya. Karena memang dalam hal berkaitan dengan hukum-hukum itu, ada yang memang dilakukan oleh ya penguasa. Dan dalam hukum Islam tentang membunuh. Ya. Orang yang bunuh dengan sengaja dikisos. Siapa pelaksana kisos itu? Apa kita? Ya, saudara yang terbunuh? Tidak. Tetap yang melakukan. Ya, pemimpin. Ya, pemimpin yang lakukan. Bukan perorang, bukan perorangan, tidak. Ya. Nah, karena itu, hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya, Allah tidak membebani kita. Sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dari aturan-aturan Allah itu, ya. Toh masing-masing akan ditanya oleh Allah Taala sesuai dengan tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi alaihi wasallam, setiap orang di antara kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dipimpinnya. Tentu pertanyaan Allah kepada khalifah, Amirul Mukminin, kepada raja, kepada presiden, ya. Itu beda dong. Dan pertanyaan Allah kepada seorang ayah, seorang pembantu di rumah tangga, beda. Maka mari kita lakukan apa yang kita mampu sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita masing-masing. Ya. Dan kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, berikan hidayah kepada para pemimpin kita untuk kembali kepada tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu Ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Yusuf, ya, yang tadi bertanya. Baik, kita akan pertanyaan berikutnya di 0218236543 untuk pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
Aryani di Majalengka.
Ya, silakan Umu Aryani.
Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita memandikan mayat pada saat kita sedang haid Ustadz? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustadz.
Baik, tentang masalah yang ditanyakan, sepengetahuan saya, ya, bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita yang haid untuk memandikan jenazah. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah sholat lima waktu, tidak boleh, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah, yaitu puasa. Ya, tidak boleh puasa. Kalau di bulan Ramadan, tidak boleh puasa. Ya, jadi ada hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Sedangkan seperti yang ditanyakan tadi, yaitu tidak. Saya belum mendapatkan satu larangan baik dari hadis atau perkataan para ulama yang melarang seorang wanita dalam keadaan haid untuk memandikan jenazah. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi artinya, ya, insya Allah boleh. Ya, yang penting dia menjaga keadaan, ya, darahnya supaya tetap dalam keadaan yang intinya terjaga dirinya. Ya. Dan kalau mandikan pun tidak semua ini dia yang ngurus jenazah itu, kadang-kadang dia hanya bantu ngambil air, berikan pada mereka yang membersihkan tubuh orang si mayit itu. Jadi bisa juga ada kerjaan-kerjaan membantu orang yang memandikan. Kalaupun dia mandikan, ya insya Allah tidak mengapa. Ya karena memang saya belum mendapatkan dalil yang melarang seorang wanita haid memandikan jenazah. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ibu Aryani dan juga jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ada pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita simak tadi dan apa yang kami sampaikan ya dari hadis-hadis Nabi SAW dengan pelajaran-pelajarannya, fawaid-fawaidnya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus menuntut ilmu. Kemudian saya ingatkan kembali kepada kaum muslimin, ya kita hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya, maka jangan sampai kita ikut-ikutan dalam fitnah-fitnah yang terjadi ya di masyarakat kita ataupun yang lainnya. Ya, sikap-sikap ya anti kepada pemerintah dan lain sebagainya ini harus kita tetap menjaga. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita ya. Kita upayakan ya kestabilan, keamanan ya dan ketenangan masyarakat. Ini akan memberikan kepada kita ya kesempatan untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Kesempatan dengan nyaman, dengan tenang untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk mencari nafkah, ya, untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maka mari kita ya tetap menahan diri, kita tetap berupaya untuk ya tidak ikut-ikutan dalam fitnah yang muncul, yang terjadi. Ya. Agar kita benar-benar mengikuti manhaj al-aqidah para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ya terhadap penguasa. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujiannya. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dihuji oleh Allah Ta'ala, ya, dan ujian ekonomi, ya, dan ujian macam-macam ujian. Supaya kita apa? Kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Supaya kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memperbaiki amal perbuatan kita, berusaha untuk selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini pesan-pesan kami kepada umat, kepada masyarakat, agar tetap ikut, ya, menjaga keamanan, ya, ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Wallah nikmat aman ini nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada ya kepada sebuah komunitas kaum muslimin. Maka jangan kita kacaukan, jangan kita ributkan ya. Mari kita syukuri nikmat Allah ini ya. Kita syukuri nikmat Allah karena kita bisa berdakwah dengan baik, dengan tenang, kita bisa beribadah dengan nyaman, mencari nafkah dengan tenang ketika keadaan masyarakat dalam keadaan yang tenang. Tapi kalau terjadi kacau balau, na'udzubillah min dzalik, maka semua akan menjadi hal yang merugikan kita sendiri. Ya, kita tidak akan tenang hidup, tidak bisa cari nafkah. Ya, kita tidak akan tenang beribadah pada Allah Ta'ala. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, terutama karena Allah menganugerahkan pada kita iman dan aman. Ya, iman yang Allah berikan pada kita dan keamanan yang Allah anugerahkan pada kita. Mari kita jaga. Ya. Mari kita pelihara, kita jaga, ya, terutama diri kita dan keluarga kita dari mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kebanyakan orang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.